Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесненцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добродојдовте на SBS на македонски денеска среда, 11 декември 2024. Со вас е Радица Бојковска Димитровска. Еве што имаме во денешното издание. Повестите од земјава и странство ќе известиме и за настаните во Македонија, каде повеќе лица се приведени во акција на полицијата и јавното обвинителство со кодно име Адитив, поради сомнеш за сторен криминал од 6,5 милиони евра. А поранешниот вице-премиер Артан Груби остана недостапен за медиумите откако беше ставен на црната листа на Соединетите Американски држави. Од домашните теми се осврнуваме на повикот на верските водачи и други лидери во заедницата кои се обединија во повиците да го осудат опожарувањето на синагогата Адас во Мелбурн, кој сега се третира како веројатен терористички инцидент. И подоцна го продолжуваме разговорот со Славица Ристеска, долгогодишна наставничка по македонски јазик во Средното училиште Когара во Сиднеј за овогодишната генерација матуранти по македонски во Нов Јужен Велс. Останете со нас, следуваат вестите со колешката Маргарита Василева.
Во денешниот билтен, полицијата трага по вандалистите кои запалија автомобил во Сиднеј откако го испрскаа со антиизраелски пароли. Премиерот со сообштение за субвенционирана детска грижа во првите големи чекори кон универзална и достапна детска грижа. И Футбол Австралија вели ке земе време да се најде вистинскиот тренер на Матилдас. Слушајте не. Полицијата на Нов Јужен Велс трага по двајца осомничени додека истражува пожар во автомобил и антиизраелски графити откриени во источниот дел на Сиднеј во текот на ноќта. Автомобилот бил запален во Уолара, предград е познато по својата еврејска заедница, во раните утрински часови на 11 декември. Полицијата вели дека возилото, две згради и пешачка патека биле обезличени со графити со зборовите «Kill Israel», вклучувајќи печат на грешка. Премиерот Крис Минс рече дека инцидентот е шокантен и ги осуди, како што ги нарече, расистичките обиди да се подели нашиот народ. Федералниот министер за сајбер безбедност Клер О'Нил за каналот 7 изјави дека чинот е одвратен и полицијата ќе ги пронајде одговорните.
This behaviour is abhorrent and disgusting. I absolutely reject it and the Australian people absolutely reject it. This is not our country and I want the people who did this to know that state and federal police are going to come after them. We are not going to tolerate this kind of conduct in our safe beautiful country.
Верски водачи и водачи на заедници се обединија во повиците да го осудат пожарот во синагогата Адас во Мелбурн, кој сега се третира како веројатен терористички инцидент. Водачите на еврејска и исламска вероисповед ги повикуваат своите заедници да работат заедно за мир. Исламските лидери застанаа заедно во солидарност со нивните еврејски колеги, опишувајќи го инцидентот како спротивен на нивните учења. Доктор Шейк Ибрахим Ешафие, заменик председател на Високиот исламски совет на Австралија, изјави дека таквото ирационално однесување само би предизвикало повеќе поделби, а исто така и неволи и бунт во заедницата.
Yeah, such an irrational behavior would only cause more divisions and also tribulations and seditions in our community. And no one will be benefiting from such acts, and rather that will cause more troubles and conflicts within other communities.
Лабористите ветија дека ќе понудат субвенција за згрижување деца доколку бидат реизбрани во мај следната година. Австралиските семејства кои заработуваат помалку од 530 илјади долари годишно ќе имаат загарантиран пристап до владината субвенција 3 дена неделно, како дел од обидите на федералната влада да ја турне Австралија кон универзално образование во раното детство. Политиката за тридневна гаранција ќе го замени тестот за активност, кој бара од родителите да работат за да пристапат до субвенциите. Премиерот Ентони Албанезе вели дека тестот за активност ги оптоварува родителите и ги исклучува децата од раното образование, додавајќи дека раното образование е можност што секое дете ја заслужува. Сообщението кое премиерот треба официјално да го објави во Брисбен денес следува по извештајот на Комисијата за продуктивност во септември, во кој се открива дека децата од ранливите или обезправените заедници ќе имат најголема корист од образованието во раното детство. Како што јави и СПС, поранешниот вице-премиер Артан Груби и апелациониот судија Енвер Беджети се ставени на американската листа за вмешаност во корупција, политичко мешање и обиди за оцрнување на судството во државата. На прес во Скопје, амбасадорката на САД Анджела Агелер рече дека со мерките се опфатени и нивните семејства на кои им е забранет влез во САД. Во Вашингтон се разгледуваат и дополнителни санкции. Агелер на пресконференција рече дека ставањето на двајцата на листата за вмешаност во корупција е за да се повикаат на одговорност поединци чии криминални дејности ги подкопуваат безбедноста, стабилноста и вредностите на управување. Според сообщението на State Department, Груби и Беджети примиле мито за да влијаат врз предмет во кој обвинет бил поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков. Прашана дали судијата посетувал обуки и тренинзи финансирани од САД, Агелер рече дека најголем дел од судиите и јавните обвинители биле дел од обуките за кои потрошиле половина милиарда долари, ама не виделе поврат на инвестицијата. Агелер ги повика македонските институции да преземат мерки за активностите на Груби и Беджети, кои американските власти ги посочија за вмешаност во корупција. Австралиската комисија за човекови права повика на реформа на системот за миграционен притвор на копно во нов извештај кој го нагласува сексуалното вознемирување на жените. Извештајот документира дека жените се вознемирувани, се изложени на закани, а во некој случај се наоѓаат на само неколку метри од мажи за кои се знае дека се сексуални престапници. Извештајот откри дека правата и безбедноста на жените се занемаруваат и даде над 30 препораки, вклучително и за побезбедно домување, подобрена обука на персоналот и пристап до здравствена заштита. Во својот официјален одговор, федералната влада прифати само 11 од 31 препорака. Од јуни 2024 година имало 50 жени во притвор за имиграција. Овие жени или го надминале рокот на визата, пристигнале нелегално по воздушен пат или им биле откажани визите по кривична пресуда. Обединетите нации велат дека ги следат акциите на Израел исклучително внимателно, бидејќи земјата го прекршува долгогодишниот договор и окупира дополнителни области во Јужна Сирија. Израелската војска во текот на викендот почна да ја презема контролата врз областите под контрола на Сирија на Голанската висорамнина. Областа е дел од демилитаризираната тампон зона во Сирија, создадена како дел од прекинот на огнот меѓу земјите во 1974 година. Израел вели дека неговиот влез во областа е привремен и има за цел да ја обезбеди својата граница. Но упадот предизвика осуда од Обединетите нации, Катар, Египет и Саудиска Арабија, кои велат дека акциите на Израел ризикуваат да го прекршат прекинот на огнот и меѓународното право. Специјалниот пратеник на ООН за Сирија, Гиер Педерсен, вели дека акциите на Израел мора да престанат.
And of course the message from New York is the same, that what we're seeing is a violation of the disengagement agreement in 1974. So we will obviously, together with our colleagues in New York, follow this extremely closely in the hours and days ahead.
Портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков изјави дека војната во Украина нема да заврши додека Русија не ги постигне сите свои цели. Тој вели дека тие цели може да се постигнат преку воени напори или преку преговори. Рускиот председател Владимир Путин ја повика Украина да се откаже од своите амбиции да стане членка на НАТО и да се повлече од регионите за кои Русија ги присвои за време на војната. Но Украина ги отфрла тие услови, велики дека би било еднакво да се предаде. Песков ја обвини Украина дека го продолжува војниот конфликт со тоа што одбива да дојде на преговарачката маса.
There has been no negotiation process yet, as you know. The Ukrainian side refuses any negotiations. This is why the special military operation continues to a victorious end.
До победного конца.
10 извонредни аудиоснимки кои го илустрираат културниот и политичкиот пейзаж на Австралија се додадени во колекцијата Звуци на Австралија на Националната филмска и звучна архива. Додатоците од 2024 година го вклучуваат првиот абориджин или австралиецот од островите на Torres Strait, кој користи снимен звук за документирање на културата на абориджините, како и хип-хоп песна, рекламен музички джингл, мелодија на тема и започнување на она што сега е повеќе јазично емитување на SBS. Првото емитување на јазикот на она што сега е SBS Audio започна во 1975 година на радио 2EA како кратенка за Ethnic Australia. Станицата вклучуваше арапски, грчки, италијански, малтешки, шпански и програми од поранешна Југославија. Еве примерок снимка од првото емитување од 1975 година што сега ќе биде вклучено во колекцијата Sounds of Australia.
This is Al Raspy on behalf of the Australian Community Relations Office, welcoming you all to Radio 2EA, the voice of ethnic Australia. Today, the program is in Greek.
Научниците велат дека арктичката тундра достигнала голема пресвртна точка да стане нето извор на емисии на јаглерод диоксид по милениуми, делување како глобално значаен јаглероден мијалник. Националната океанска и атмосферска администрација на САД ја даде декларацијата на 11 декември, велики дека честите шумски пожари одиграле голема улога. Тоа доаѓа откако агенцијата објави дека годишните температури на воздухот на Арктикот се досега втори поред најтопли од почетокот на евиденцијата. И Футбол Австралија вели дека се ближат до одлуки за тоа кој ќе биде следниот тренер на женската фудбалска репрезентација Matildas, но дека објавувањето на конечниот избор може да потрае некое време. Matildas се без постоен шеф откако заврши 4 годишниот мандат на швегјанецот Тони Густавсон по разочарувачката кампања на Олимпијадата во Париз во август. Привремениот тренер Том Сермани, кој ги водеше Матилдите во два термини помеѓу 1994-97 и 2005-2012, даде мешани резултати на 6 интернационални настапи. Австралија е следна да се најде во акција на февруарскиот куп She Believes во Соединетите Американски држави против домакинките Јапонија и Колумбија, но дали нов селектор ќе биде на чело, останува да се види. Шефот на Футбол Австралија Джеймс Джонсон вели дека одвојува време за да се осигура дека е избрана вистинската личност.
In the market, we are taking our time. We want to get the right coach. We'd like to be able to make the appointment prior to the She Believes Cup, but you know, we want to make sure that we have the right coach in place, and if that takes some extra time, we'll take it, so that we have the right coach in place for the Women's Asian Cup in 2026, of course, and the preparation that goes before it.
И од најновата курсна листа денеска 1 австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,64 американски долари и 37,17 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 57,82 македонски денари, а еврото за 61,05 македонски денари. И временската прогноза за главните градови. Утре Перт сончево 35, Аделајд сончево 28, во Мелбурн делумно облачно 27, за Хобарт повремен дожд 19, Камбера претежно сончево 31, а за Сиднеј сончево 27, Брисбен претежно сончево 30, Дарвин повремен дожд и можна бура 33, а во Алис Спрингс претежно сончево 38.
Ја следите програмата на SBS на Македонски со вас Радица Бојковска-Димитровска. Време да ги проследиме најновите настани во Македонија. Повеќе лица се приведени во акција на полицијата и јавното обвинителство со кодно име Адитив, поради сомнеш за сторен криминал од 6,5 милиони евра. Полицијата трага по поранешниот директор на СМ Васко Ковачевски, а на граничниот премин Табановце на враќање во Македонија приведен е и поранешниот директор на СМ Васко Стефанов. Artan Grubi и судијата Енвер Беџети, откако се најдоа на црната листа на САД, молчат, кусо сообщение има од партијата ДУИ, а амбасадорката на САД во Македонија, Анджела Агилер, вели дека корупцијата не смее да се толерира во Македонија. Парламентот го усвои буџетот за 2025 година, инвестициите ќе се во фокусот за забрзување на растот на економијата, тврди Министерката за финансии. И во Скопје се одржа протестен марш за чист воздух. Подетално на овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Вчера повеќе лица се приведени во акцијата на полицијата јавното обвинителство со кодно име Адитив поради сомнеш за сторен криминал од 6,5 милиони евра во СМ Ирек Битола. ОМВР информираа дека во спроведената координирана полициска акција под директно раководство на двајца јавни обвинители од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, при што се извршени претреси на повеќе локации на подрачјето на Битола, Неготино, Кичево, Велес и Скопје. За време на акцијата обезбедени се голем број материјални докази, а кај три лица пронајдени се одземени околу 130 000 евра во кеш. Од страна на Управата за финансиско разузнавање до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесена е кривична пријава против 23 физички лица и два правни субјекти. Според сообщението од обвинителството, во периодот од април минатата година до август годинава, дел од осомничените во својство на службени лица во АДСМ и Пошта на Македонија создале криминална група. Тие се под сомнение дека свесно ги изиграле правилата за јавни набавки за Адитив, за јаглен, за потребите на рек Битола. Се трага и по поранешниот директор Васко Ковачевски, се дознава дека тој избегало земјата за да не биде уапсен. Многу докази се најдени, но тоа ќе го оставиме за обвинителството и судовите. Мора да веруваме на презумпција на невиност, но тоа што е најдено е навистина загрижувачки, рече на прес премиерот Христијан Мицковски.
Добро организирана група на високи представници на компанијата и лица, кои што управуваат со други правни субјекти, кои што се здружиле и направиле и за кој што постои основано сумневање дека направиле криминалот од прилика 6,5 милиони евра.
А дали Ковачевски е во државата?
Не е во државата, подолго време, но очекувам и да го обезбедиме и да го вратиме во државата.
Порталот Фактор неофицијално дознава дека Ковачевски е побегнат во Австрија или во Хрватска, но за тоа допрва се чека потврда, евентуално од обвинителството или од полицијата. Поред информациите на Фактор, осумничениот Ковачевски од октомври е надбор од државата. Како што јави и SBS, поранешниот вице-премиер Артан Груби и апелациониот судија Енвер Беџети се ставени на американската црна листа поради политичко мешање и обиди за оцрнување на судството во државата. На преспо Скопје амбасадорката на САД Анджела Агилер рече дека со мерките се офатени и нивните семејства на кои им е забранет влез во САД. Во Вашингтон се разгледуваат и дополнителни санкции. Агилер на прес рече дека ставањето на двајцата на црната листа е за да се повикаат на одговорност поединци чии криминални дејности ги подкопуваат безбедноста, стабилноста и вредностите на управување.
Under US law, we must designate individuals proven to have engaged in significant and damaging corruption, irrespective of their roles, past or present. Corruption in whatever form it takes should not be tolerated in this country. Those who undermine the rule of law for personal gain and at the expense of the people of North Macedonia should come to understand that corruption has consequences.
Поред сообщенијата на State Department-от, Груби и Беџети примиле мито за да влијаат во предмет во кој обвинет бил поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков. Прашана дали судијата посетувал обуки и тренинзи финансирани од САД, Агилер на прес рече дека најголем дел од судиите и јавните обвинители биле дел од обуките за кои потрошиле половина милиарда долари, ама не виделе поврат на инвестицијата. Агилер ги повика македонските институции да преземат мерки за активностите на Груби и Беџети кои американските власти ги посочија за вмешаност во корупција.
Because we have no law enforcement or judicial structure in this country. We are required by law to designate and sanction those individuals for whom we have strong evidence of criminal corruption. What happens from there is up to law enforcement and the judiciary in this country. But I will say that if we can put together that evidence, so can they.
Grubi oftana ne dostapen za komentar za medijumite, no na Facebook napiše da je kod medijumite doznalo ti je staven na amerikanska crna lista. Citiram, kako čovjek koji mojot javen život go posvetim na odbranata na zapadnite demokratske vrednosti i koji sekogaš posveteno rabote za členstvoto na zemljata vo NATO i vo EU, ova odluka me zasega direktno i lično, ke se obvrzam so sita posvetenost i maksimalno zajedno so site naši prijatelji i partneri so koji podeluvame vizijata i rabotevme so godini za integracija na zemljata vo evroatlantskite strukturi, celostno da go razjasnime vo prašanje, napiša na Facebook Grubi. Ниту судијата Беджетини ја коментираше одлуката на американските власти. Беджети е судијата за кој беше откриено дека 9 месеци во фиока го чувал предметот таргет тврдина за Мијалков, кој потоа и застаре. Без став се и во апелационниот суд, а став нема ниту осудскиот совет. Врховниот суд на Македонија како највисок суд во државата целосно ги поддржува и ги поздравува заложбите на State Department on the Stat, кои се однесуваат на владењето на правото и правната држава. Сад даваат континуирана поддршка и исклучителен придонес за правосудството, кој е застован на правните начела и демократските вредности, велат од Врховниот суд. Недозволиво е да се подкопуваат темелите на судската власт преку политички влијанија, притисоци и коруптивни действија, соопштуваат од Врховен суд. Држението на судији повека на брзо разрешување на случајот пред се заради зачувување на независноста и интегритетот на судската фела, се вели во нивното соопштение. Од ДУИ партијата на Груби, по повеќе од 12 часа од објавувањето на веста, во кусо соопштение изјавија дека ја почитуваат одлуката на State Departmentот. Цитирам, како партија остануваме посветени на стратешката соработка со САД и на зајакнување на демократските вредности и транспарентноста, стои во соопштението од ДУИ. Председателката Гордана Силјановска-Давкова повика јавното обвинителство да постапи по допрен глас.
Значи, очекувам судот, очекувам јавниот обвинител да почне да постапува.
Премиерот Христијан Митковски на прес рече дека овој чекор е само потврда од стратешките партнери, но оно што и тој и неговата партија говореле уште во опозиција дека постои мешаност на минатата власт во корупција. Во периодот кој следи, вели Митковски, ќе има уште многу потврди. Првиот вице-премиер и министр за животна средина од коалицијата Вреди, Изет Меджити, кој беше и поранешен функционер од редовите на ДУИ, пред новинарите го повика Ахмети да признае дека грешил со Груби, а шеновите на ДУИ да го напуштат корумпираниот брод што тоне.
Али Ахмети, време да кажеш зошто Артан Груби беше позначен од сите искрени членови на Демократската унија за интеграција, кои не сакаа да ја гледат партијата како се распаѓа заради криминалните интереси на поединци околу тебе. Напуштете го овој корумпиран брод кој тоне.
СДСМ во чија влада во изминатите години Груби беше вице-премиер, ја поздравија одлуката на Вашингтон. Пратеничката Јованка Тренчовска на прес рече.
Сите сомнежи за корупција и за злоупотреба на јавни средства треба да бидат истражени од страна на надлежните органи во Република Северна Македонија.
Собранието со 69 гласа за и 5 против го донесе буџетот за 2025 година, во кој купните приходи се планирани на ниво 358,8 милиарди, а расходите на ниво 400,2 милиарди денари. Буџетскиот дефицит е проектиран во апсолутен износ од 41,350 милиони денари, односно на 4% од бруто домашниот производ, а планираниот раст на економијата е 3,7%. Министерката за финансии Гордана Димитриоска-Кочовска во експозето од Собраниската говорница посочи дека буџетот се базира на реални макроекономски предпоставки и фискални проекции.
Карактеристично за овој буџет е трендот на раст на расходите кој што е понизок од трендот на раст на приходите, односно со овој буџет приходите се зголемени за 13%, а расходите за 10% во однос на 2024, што пак придонесува кон консолидација и намалување на буџетскиот дефицит за околу 3,3 милиарди денари.
Владата одлучи да не ги зголемува платите на функционерите и преку законски измени ќе ги намали коефициентите за пресметка на платите за избраните и именуваните лица, судиите, обвинителите и членовите на советите. За ова се задолжени Министерството за правда и Министерството за економија и труд. труд. Откако се ја покачи неговата функционерска плата, заедно со платите на министрите кои по 7 месец се пожалија дека не сме да им се намали платата, сега премиерот Христијан Мицковски кажува приказни, велат од опозицијската СДСМ. Мицковски, кој до пре неколку месеци ветуваше нешто друго, дека како власт ДПМН ќе ги намали платите на функционерите, тоа ветување Мицковски не го исполни, велат од СДСМ. Со свирежи и транспаренти апели граѓаните и граѓанските активисти невладини организации во Скопје порачаа дека сите го дишат истиот воздух. Граѓаните револтирани што надлежните немаат слух побара решавање на проблемите веднаш, во спротивно ќе продолжат со протестите. Протести од Марс започнаа пред Министерството за животна средина, продолжи до собранието и заврши пред владата.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милчо Јовановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Слушате SBS на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Верските и водачите во заедницата се обединија во повиците да го осудат пожарот во синагогата Адас во Мелбун, кој сега се третира како веројатен терористички инцидент. Водачите на еврејската и исламската вероисповед ги повикуваат своите заедници да работат заедно за мир. Кога пламенот ја зафати синагогата Адас Израел минатата недела, одговорите од целата заедница беа брзи. Верските групи го осудија осомничениот подмет над пожар, што ги остави во шок еврејските заедници во Мелбун и ширум земјева. Рабинот Даниел Рабин, постар рабин во Колфил Шул и член на Рабинскиот совет на Викторија, вели дека кога ја слушнал веста, не можел да поверува дека такво нешто може да се случи во 2024 година во место за богослужба, кое што тој го сака и почитува толку многу.
I heard the news on Friday that place of worship, fellow synagogue had been firebombed. It was devastating, honestly, to think this is happening in 2024 in a place that I love and I appreciate so much. And it's really a sentiment which I think has been felt by the majority of the Jewish community, if not all the Jewish community, and of course our friends and neighbours who also do think that this is a travesty, that this could happen on our shores in this most beautiful place.
Сиднејскиот рабин Јоси Фридман вели дека австралиската еврејска заедница во Нов Јужен Велс исто така е погодена од нападот. Тој вели дека тоа е резултат на растечкото ниво на антисемитизам и додава цитат: «Постои страф во еврејската заедница, има и такви кои стравуваат да излезат со капите на главите со Давидовите звезди околу градите. И требаше премногу долго да се искорени оваа омраза, за жал, вели тој, гледаме какви се ефектите од оваа омраза».
There is fear in the Jewish community. There are those who are scared to walk out with their hats on their heads, with their Stars of David around their chest. And it has taken too long to stamp out this hatred. And now, sadly, we're seeing what the effects of this hatred are.
Исламските лидери застанаа заедно во знак на солидарност со нивните еврејски колеги, опишувајќи го инцидентот како спротивен на нивните учења. Доктор Шејк Ибрахим Ешавие е заменик преседател на Високиот исламски совет на Австралија. Тој вели дека таквото ирационално однесување само би предизвикало повеќе подолби, а исто така и неволи и бунт во заедницата. И нагласува дека, цитат, никој нема да има корист од таквите дела, а тоа би предизвикало повеќе неволи и конфликти со другите заедници.
Yes, such an irrational behavior would only cause more divisions and also tribulations and seditions in our community. And no one will be benefiting from such acts, and rather that will cause more troubles and conflicts within other communities.
Пожарот доведе до тоа Американска група за човекови права да издаде предупредување за патување во Австралија. Во меѓувреме полицијата во Квинсленд покрена обвинение против маж во врска со закани против еврејски центар во Мелбун. Тензиите ескалираат и на други места. Во текот на викендот во сомнителни околности беше запален автобус на исламско училиште во Аделаид. Австралискиот комесар за расна дискриминација Гирит Харан Сивараман вели дека подметувањето пожар е дел од поширок тренд и додава дека освен антисемитизмот, оваа година има зголемување и на други форми на расизам кој што станува распространет и системски проблем во нашето општество.
We've heard about an increase in antisemitism across this year, but we've also heard an increase in other forms of racism this year as well. And racism remains a pervasive and systemic problem in our society.
Ситуацијата доведе до повици за работна група против расизмот со широк обсек. Сенаторот од Либералната партија Дейв Шарма во понеделникот на 9 декември беше критикуван откако ги опише извештаите за исламофобија како, цитат, фиктивни. Билал Рауф, виш советник на Австралискиот национален имамски совет, вели дека коментарите на сенаторот само шират дополнителна поделба во заедницата. Тој рече дека она што го рекол сенаторот Шарма е многу разочарувачко и загрижувачко за секој кој е во позиција на влијание и дека тој најверојатно нема сретнато некој од заедницата за да може да го разбере искуството на исламофобија додека го политизира антисемитизмот. Сенаторот продолжува, тој го прави спротивното од она што треба на неговата позиција, а тоа е придонес кон здружување на целото општество наместо со таквите изјави да предизвикува поделби и политизирање на проблемите.
What the Liberal Senator said is very disappointing and concerning for anyone in a position of representation and influence to make such a statement. And in his situation, I doubt he's ever even met anyone from the community, let alone try and understand the experience of Islamophobia. And for him to dismiss it as fictitious and to in turn also politicise anti-Semitism is very troubling, and it does the very opposite of what we should be doing. We should be coming together as a society, yet statements like that risk our very social fabric and risk causing division and politicizing issues rather than bringing us all together to oppose reprehensible conduct and acts of hatred.
Рабинот Јоси Фридман вели дека на австралиците им е подобро кога ја прифаќаат различноста и дека тие мора да се здружат за да го заштитат својот начин на живот. Исто така нагласи дека сите мора да работат заедно за да го искоренат антисемитизмот и омразата во која било форма против кој било народ или малцинство во оваа голема земја.
We're stronger when we accept and celebrate all the different minorities that make up the great Australian country and great Australian way of life. And so we have to work together to stamp out anti-Semitism and to stamp out hatred in any form against any people or any minority that exists within this great country.
Тоа беше прилог на SBS News од Тајс Очејузи и Алекс Анифантис. А сега на уште една актуелна тема што го засега целиот свет. Како што расте загадувањето со пластика, се зголемува интересот за одржливи алтернативи како биопластика. Глобалното производство на пластика е повеќе од двојно зголемено од 2010 година, но исто така и загрижеността за правилниот начин на отстранување. Подетално во прилогот на SBS News од Махнас Ангури, што го пренесува колешката Маргарита Василева.
Глобалното производство на пластика е проблем за кој експертите велат дека е на работ да стане неуправлив. Меѓу нив е и професорот Джефри Спинкс од Универзитетот во Улонгонг, кој вели дека сите сме запознаени со пластиката која завршува во водите и внатрешноста, предизвикувајќи отпадоци па дури и се распаѓа во микропластика.
We're all familiar, of course, with plastics that end up in the waters and the land, causing litter and even breaking down into things like microplastics.
На глобално ниво се произведуваат 460 милиони тони пластика. Се проценува дека тоа ќе се удвои до 2040 година. Пластиката направена од фосилни горива предизвикува 3% од стакленички касови, бројки кои потекнуваат поголема побарувачка за одржливи алтернативи како биопластика, направени од растителни извори. Доктор Дебра Лао од CSIRO вели дека има многу предности на биопластиката. Според Лао, тоа ја пополнува таа празнина додека се оддалечуваме од нашата зависност од фосилни горива. Тие всушност имаат помал јаглероден отпечаток во споредба со традиционалната пластика од фосилни горива, вели Лао.
Fills that gap as we transition away from our dependency on fossil fuels. They actually have a lower carbon footprint compared to traditional fossil fuel plastics.
Но фрлањето на биопластиката може да биде збунувачки и Джефри Спинкс вели дека може би е виновно нејасното етикетирање. Некои биопластики, вели Спинкс, се биоразградливи, па дури и компостливи, а некои не се. Ако има етикета на која пишува дека е биопластика, тоа не мора да значи дека е погодна да влезе во систем за компостирање или биоразградлива постројка.
Some bioplastics are biodegradable or even compostable, and some are not. So if you have a label that says it's a bioplastic, it doesn't necessarily mean it's suitable to go into a composting system or a biodegradable facility.
Доктор Лао од CSIRO вели дека конфузијата околу биопластиката може да доведе до тоа тие да завршат на депонија или да контаминираат друго рециклирање, што предизвикува повици за појасен јазик, што може да биде околу подигање на свеста и разбирањето за различните символи за сертифицирани материјали за компостирање или биоразградливи материјали, за луѓето да можат да разберат што значи тоа и каде можат да одат тие материјали.
Which can be around raising awareness and understanding of the different symbols for certified compostable materials or biodegradable materials, so that people actually understand what that means and where those materials can go.
Во моментов биопластиката сочинува само 1% од пластиката во Австралија. Професорот Спинкс вели дека цената е огромен фактор и дека треба понатамошни истражувања за да се намалат трошоците и регулатива за потикнување економски поодржливи практики.
I think we've got to see further research to reduce cost, certainly a scale up of production to reduce cost, but probably also some regulation to encourage these practices and to make them more economically sustainable.
Доколку се решат овие предизвици, експертите велат дека биопластиката нуди ветувачко решение за намалување на зависноста на човештвото од фосилни горива и загадувањето со пластика.
Неизвестна македонски сова се Радица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути го продолжуваме разговорот, што го започнавме вчера, со Славица Ристевска, долгогодишна наставничка по македонски јазик во Средното училиште Когра во Сиднеј. Повод овогодинешната генерација матуранти по македонски во Нов Јужен Велс. Но претоа предлагам да слушнеме дел од обраќањето на новата председателка на македонскиот просветно-училишен одбор на Нов Јужен Велс, Дијана Јовчевска, на свечениот бал за македонски јазик што се одржа минатиот четврток во Сиднеј.
Македонскиот просветен училишен одбор е непрофитна организација која повеќе од 45 години го одржува и негува македонскиот јазик на овие простори. Изучувањето на македонскиот јазик најпрво започна во домовите на македонците, уште со доаѓањето на првите иселеници. Тие, за да можат да работат, ги оставаа своите деца во нечеј дом, а таму жените, кои ги чуваа, организираа настава за читање и пишување на мајчин јазик. Во една куќа се чуваа по 20 до 25 деца секој ден. Во 70-тите години се отворија првите официјални училишта во Нов Јужен Велс. Во 1976 година започна наставата во мултиетничкото училиште во Ньютаун со 450 деца во 11 класови на македонски јазик. Истата година се отвори и училиштето 11 октомври во Јагуна, каде што во првите години се запишаа преку 100 деца. Толку многу години обстојуваме како организација. Денеска сакам да им препорачам на учениците со изучувањето на мајчиниот јазик. Вие, драги ученици, учите како да се сакате и да се почитувате себе си, а потоа и како да ја сакате и почитувате македонската традиција и култура. Сега може би не сте свесни за тоа, но подоцна, која ќе бидете благодарни на вашите учители и родители кои би го овозможија тоа. Вашиот успех е значаен фактор не само за вашата инина, туку и за успехот на македонската заедница во целина. На родителите, голема благодарност за вашето упорност и посветеност во охрабрувањето на вашите деца да го учат македонскиот јазик и да ја одржуваат својата култура, традиција и најважно своите корени од каде што потекнуваат. Вашата посветеност нема да остане незабележена. Почитувани матуранти, денеска, кога сте на најголемата раскрсница во вашиот живот, ве уверувам дека годините поминати во изучувањето на мајчиниот јазик ќе ви останат во трајно секавање како позитивно како позитивен спомен. Вие учите и растете овде, им припаѓате на две култури поденакво. Но не заборавајте дека корените ви се македонски, меѓу вас веќе има успешни членови на ова австралиско општество, кои истовремено се и горди македонци. Знаеме дека со мојот разговор, знам дека Стефан сака да биде нутринист, Ања психолог, Александрија интернационален адвокат, Милан сака да биде пилот, Наталија медицинска сестра, Магдалена доктор и многу други професии. Затоа, драги матуранти, ви посакувам успешни оцени на матурските испити и многу светла иднина, а најмногу од се, ви посакувам еден ден во иднина да дојдете на матурската вечер на вашите деца и со гордост да кажете дека тие кои изучувале македонскиот јазик во Австралија.
Порака од Дијана Јовчевска, новата председателка на Македонскиот просветно учелешен одбор за No Fusion Wales. А сега да слушнеме што мисли за еднината на изучувањето на македонскиот јазик наставничката Славица Ристеска. Господи Ристеска, каде ја гледате еднината на образованието на македонски јазик во Сиднеј и што мислите дека треба да се направи за да се обезбеди напредок на јазикот за на изучувањето на јазикот за идните генерации?
Мора да се продолжи на повеќе промоција, било тоа да е во редовните училишта или во заедницата, и апел до родителите, ќе мораме уште повеќе да вложуваме во тоа да родителите бидат привлечени кон тоа да нивните деца ги запишуваат, да го изучуваат македонскиот јазик, затоа што во наредниве години, доколку не се вложи повеќе труд во промоцијата на македонскиот јазик, бројот опаѓа и ќе биде помалку застапен, така тоа значи дека понатаму би требало да продолжат овие програми и да се одржуваат овие програми. Програмите се осовременуваат, меѓутоа родителите би требало да бидат поинформирани во тоа што им е застапено и што можат нивите деца да добијат со тоа што ќе го изучуваат македонскиот јазик. Тоа што исто така понатаму во изборот на нивната идна кариера ќе им придонесе да можат да добијат подобри работи, секако дека ќе може да им придонесе да добијат повеќе бодови за ЕИТА, за запишување на факултет, со тоа да бидат информирани родителите и идните ученици, они да можат да бидат поттикнати да се запишуваат и да не дозволиме да опадне бројот во изучување на македонскиот јазик.
Господи Ристеска, кога се следните уписи?
Следните уписи веќе се почнати и можат родителите да ги запишуваат за во средните училишта, каде што можат учениците да го изучуваат македонскиот јазик од 7 до 12 година во трите центри, во Центарот за јазици во Когра, Центарот за јазици во Бенгстон и Центарот за јазици во Смитхил моментално, Secondary College of Languages, што има различни јазици кои што се овозможени преку овој коледж. Можат родителите да ја проверат веб страницата, таму и има и формулари за запишување, но секако дека можат да се обратат и во центрите, во средношколските центри. Меѓутоа, секако отидат на страницата на Secondary College of Languages, ќе ги најдат формуларите за запишување и ги поттикнувам дека треба да пожат да се запишуваат. Во етничките училишта, кои што ги имаме овде во No Fusion Wales, може да ги запишуваат уште веднаш. Сега, наредната сабота, имаме во училиштето во Калтон, имаме годишен концерт, таму ќе доаѓаат и други родители на кои што нивните деца им го изучуваат македонскиот јазик од забавиште до 7 до 6 одделение. И секако дека можат и таму да добијат формулари, меѓутоа можат да се обраќаат во етничките училишта во Филип II, во Јагуна, во Рокдел, училиштето во Рокдел, училиштата Бонирик, тите училишта запишуваат, уписите се веќе отворени и можат да се запишуваат уште од сега.
Господи Ристеска, колку години предавате по македонски јазик?
Предавам македонски јазик веќе 36 години. во етничките училишта најпрви, на потоа во средношколските центри од 2004 година. Долгогодишно искуство и значи ова го сваѓам како привилегија, тоа што сум во македонските училишта и што има можност да го предам македонскиот јазик.
Како би сакале вашите ученици да се сеќаваат на нивното учење со вас?
Пробувам да ги мотивирам како повеќе мотиватор и да ги инспирирам во она што сакаат да го постигнат за воиднина и секако да им ја всадам љубовта кон македонскиот јазик и кон нивната матична земја, кон Македонија, кон нашето културно наследство, кон нашето потекло, кон нашиот идентитет. И сакам на тоа да се сеќаваат на мене и секако љубовта кон своето. Тоа ми е најважното што сакам да им го пренесам на овие ученици, на овие деца кои што доаѓаат да го учат македонскиот јазик во моите класови. И се надевам дека успеваме на некаков начин. Ми е драго што секоја година имаме ученици кои што се, значи, ученици кои што се многу успешни, кои што понатаму ќе продолжат успешно во животот и ќе обираат значи значајни професии и успешно просперираат во иднина во исто време како што продолжуваат да бидат двојазични во двата јазици, успешно да ги користат.
Дали одржувате контакти со матурантите и од кога ќе се заминат од вашето училиште?
Да, одржуваме контакти со некои кои што со некои од учениците. Еве на пример на матурската вечер секоја година имаме талентирани ученици кои што се враќаат, кои што можат имаат можност и да настапат во програмата. Оваа година Виолета Шопова, која што е талентирана музичар, можам да речам дека секоја година ни доаѓа и ја помага матурската вечер со тоа што секоја година имаме изведба музичка од Виолета Шопова, која што беше во претходните години матурант во Средношколскиот центар во Когра. Значи, поранешна матурантка. Некои од овие доаѓаат и се враќаат понатаму, ги запишуваат нивните деца да го учат македонскиот јазик, сигурно дека сме имале позитивно влијание и успех во тоа.
И за крај на разговоров, господи Ристаска, имате ли порека до матурантите?
Пораката која им пренесуваме нашите матуранти во името на Македонскиот просветно училишен отбор е да не си го заборават своето потекло, откаде и откаде им си корените и нивниот идентитет. Во секој општество, а во едно општество, какво што е Австралија, двојазична, е значајна работа. Изучувањето на македонскиот јазик е значајна работа. Како што рекол нашиот визионер Крсте Петков Мисирков, јазикот на еден народ е неговото културно богатство и наследство во кое се заклучуваат и се отпечатени во зборови сите народни мисли, чувства, желби, историја, култура кои се предаваат како наше свето од едно поколение на друго. И затоа се вели дека ако изумре јазикот и умира и народот. Како што рекол нашиот визионер Крсте Петков Мисирков, затоа да продолжиме да го изучуваме македонскиот јазик и да го одржуваме нашето културно наследство, нашата историја и култура и нашиот идентитет.
Господја Славица Ристаска, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор и ви посакувам уште многу успешни генерации матуранти по македонски јазик.
Ви благодариме. Благодариме за оваа можност да бидеме гости на вашата ценета SBS програма.
И со вас се ближиме кон крај на денешното истание на SBS на македонски, да подсетиме на некои од настаните во изминатово деноноќие. Полицијата трага по вандалите кои запали автомобил во Сиднеј откако го испрскале со антиизраелски пароли. Премиерот со соопштение за субвенционирана детска грижа. Патот до постигнување родова еднаквост во Австралија е се подолг, при што жените се несразмерно погодени од економските притисоци. Обединетите нации велат дека ги следат акциите на Израел исклучително внимателно, бидејќи земјата го прекршува долгогодишниот договор и окупира дополнителни области во Јужна Сирија. Повеќе лица во Македонија се приведени во акција на македонската полиција и јавното обвинителство со кодно име Адитив поради сомнеж за сторен криминал од 6,5 милиони евра. И Фудбал Австралија вели ќе одземе некое време за да се најде следен тренер на Матилдите. И тоа беше се и за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете ни утре во исто време, а во меѓувреме посетете ја нашата веб страница на sbs.com.au/Macedonia и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Од Радица Бојковска Димитровска, пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.